Amin'izao famoana ho mpandray fanasan'ny tompo ny ndiany fahombiazana faharoa izao dia izay voarakitra ao anaty fandaharana ary teny izay efa notoriana sy nampaherezana ireo andian'ny fahombiazana voalohany izany dia izay hita ao amin'ny Genesis toko faraika amby efapolo ny ndiny fa valo amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo. Ovakiko izany amin'ny anaran'ny tompo. Dia ho farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary ho koa farao tamin'i Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manatsaina sady endry tahaka anao, koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko araka ny teninao, no hitondrana ny olona rehetra, ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahomby amin'izay manana ny mahomby izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Izany riavana no efa nampahirezana ireo namana izay noraisina teo aloha tamin'ny andiany fahombiazana ary mbola hifampahirezana amin'ireto andiany fahombiazana faharoa ireto ao anatiny ny vanim-potoana izay hifampitezana ihany koa ny aminy hoe mifaly amin'ny famonjena ny meno. Koa dia izany indiny soratra masiny izany no entina amintsika hifampahirezantsika riavana. Ity teny izay novakiana tamintsika teo ity riavana dia teny izay nataon'ny farao mpanjakan'ny Egipta rehefa nahita ny fahombiazana teo amin'izay ny ainan'i Josefa sy nampahafantarin'i Josefa ny hevitry ny nofony izay nampatahotra azy ity mpanjakan'ny Egipta ity. Ary dia tsapany tamin'izany fotoana izany fa hafa mihitsy ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny satria mahavaly na dia izay sarotra indrindra eo amin'izay fitakatry ny sain'olombelona ho fantarina azy. Ary izany natonga azy ny lobava hoe iza tokoa moa ny olona tahaka ny fa satria manana ny fanahin'Andriamanitra io dia nanana ny saina sy ny fahindrena izay natolotra izany fanahin'Andriamanitra izany rahateo. Ka ny olona riavana izay mahomby satria manana ny fanahin'Andriamanitra dia olona manan-tsaina sady olona manana fahindrena. Io no vita teo amin'ny Josefa ary izany ny ambaran'ity mpanjaka nataony fanekem-pinoana teo anatrehan'ny vahoaka ary teo anatrehan'i Josefa na nambara ny hevitry ny nofony. Olona manan-tsaina izany no mahomby ary izany koa no mety ahita ary afaka mifaly amin'ny famonjen'Andriamanitra. Riavana malana amin'ny tompo, ity teny hoe manan-tsaina itya dia ny teny hebreo hoe akala akam no nadika hoe manan-tsaina. Ary izao no hevitry ny teny ambara amintsika izany: mahay zavatra, tsinjy amin'ny asa ataony, manana fahalalana mihoatra noho ny hafa. Mahay zavatra, tsinjy amin'ny asa ataony, manana fahalalana mihoatra noho ny hafa. Zay le hoe manan-tsaina akam, lazainy ny soratra masina amin'ny teny hebreo. Mazana riavana ny olon'Andriamanitra mahavita zavatra sy mahatsinjo ary mahatakadavitra no lazaina amin'ity teny ity hoe manan-tsaina ity. Ny boky mioabolana dia mitanisan'izany maro dia maro mihitsy ary satriana nomeko antsika dia ny hoe ao amin'ny oabolana faefatra ambin'ny folo ny ndininy faenina, oabolana fa valo amby roapolo ny ndininy faharoa. Hatrany amin'ny apokalipsy dia miteny an'io manan-tsaina io, ampiasana an'io teny io. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ary ny ndininy fahavalo ambin'ny folo. Olona ilaina amin'ny fiarahamonina izany, hitondra sy hitantana satria afaka mampandroso ny firenena mampandroso ny fiarahamonina, fa mahay mitodika ny lasa, mahay miatrika ny kehitriny, ary mahay mitsinjy ny hoavy ny olona manan-tsaina. Izany indrindra ry havana no aseho ho hita azo tsapahitanana tamin'izao androny Josefa izao. Lay fitotoana taona zina sy lay fitotoana taona mosarena dia nampafantarin'Andriamanitra any Josefa rehefa nadika taminy ny nofiny ny farao. Ary izany natonga ny farao taitra, izany natonga ny farao reso lahatra, fa tena marina ary ny fanain'Andriamanitra tokoa no mitarika ity olona ity, nananany izany saina mahatakadavitra izany. Efatra ambin'ny folo taona be izao dia efa hitany mieloha tamin'ny alalan'ny famakina sy famantarana ary fampafantarana ny nofon'ny mpanjaka. Ve isy izany fotoana fito taona zina izany hamokatra be, ary isy izany fotoana fito taona izany dia tena tsisy nininina mihitsy. Ary raha tsy mahay mitsinjo an'izany dia potika ny firenena ao arinany fito taona rehefa vita le fito taona zina. Dia avana manala ny Tompo, nampitombo laza sy hery ary fahefana teo amin'ny firenena tany Egypta izany, na i Josefa zay nahazo ny toerana io, na ny firenena Egypta egiptianina, dia samy nitombo tamin'ny laza sy ny hery ary ny fahefana, satria ny firenena rehetra nanodidina teo aminy teo dia samy nanatona azy avokoa ny vidy vary mba tsy ho tratran'ny mosary. Dia hitantsika ry havana fa hatrany amin'ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia nambarany hoe Jehovah Andriamanitra manandratra izay tiany hasandratra tahaka ny farao izany, tahaka ny Egypta izany. Asan'Andriamanitra io, atolotr'Andriamanitra ho an'ny olona. Ka izay manaiky tarihan'ny fanain'Andriamanitra ry havana tahaka an'i Josefa dia asehon'Andriamanitra ny fahombiazany. Ary farao rehefa nanaiky ny teniny Josefa dia io nytombo laza, nytombo hery, nytombo fahefana io. Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny firenena rehetra, fa tsy amin'ny firenena tokana ihany akory, fa nasehony izany noho ity lehilahy iray nanana ny fanahin'Andriamanitra tao aminy ity. Ka na dia namidi ny rahalahiny azy izy ho andevo, ary na dia novidiana nampiasaina tao an-trano azy izy tao amin'ny Potifara, ka nogadraina tamin'izany, dia indro ankehitriny prime ministra teo amin'izany firenena izany. Ary tsy prime ministra tahaka an'izao amin'ny fotoana repoblika izao, fa prime ministra tamin'izany fotoana ny fahampanjaka izany. Izay ny ilazana ny hoe ny seza ihany sisa no mahalehibe any farao mihoatra noho ity Josefa ity, fa ny fahefana rehetra dia natolotra azy avokoa mba hitantana ny firenena sy hitondrany an'izany. Liavana manano amin'ny Tompo, ny mpianatry ny Tompo ihany koa dia nomeny Jesosy Kristy saina mba halala ireo teny sy fampianarana ary fagagana sy famantarana izay nataon'i Jesosy Kristy. Fantatsika tsara fa Jesosy mihitsy no niteny hoe fanoharana ihany ho an'ny reny, ka ireny olona sasany ireny dia mijery ihany fa tsy mahita, mieno ihany fa tsy mandre. Fa ny mpianatra kosa dia nomeny Jesosy Kristy saina halala ny fampianarana. Ary eto amin'ity fotoana faraparany ity izay rahan'i Jesosy Kristy amin'ny mpianatra, satria andeha izy, io voasoratra amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo io, dia hita tokoa fa asehon'ny Tompo izany fahalalana saina atolotra ny mpianatra izany. Nanambarany hoe andeha izy dia alahelo ny mpianatra, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Nefa izany alahelo ny mpianatra izany dia ho vetivety ihany, vetivety io fisarahana io, satria mbola ho avy ny Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina izany asa ny fanahy masina mitoetra ho amin'izany dia haharitra ela ka hanala ny fifaliana, ka amin'izay rehetra angatahany amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tanteraka ho aminy mba tonga ny fifaliana tsisy anaisotra an'izany eo aminy, tonga mahomby ny asany reto mpianatra reto, na tsy eo aza Jesosy araka ny nofo zay efa nazatra azy nandritry ny telo taona. Davana malalo ny Tompo de hita sy tanteraka tokoa zany teo amin'ny fiainany reto mpianatry ny Tompo reto, akoatra ny Jodasy moa zany zay efa nanantso tena ka maty, maty noho ny famadiany ny Tompo. Fa ny mpianatra rehetra de lasa ny paritaka avokoa rehefa niakatra tany an-danitra ny Tompo. Andeha riavana mba ho kasentsika dinidinika sy resaka ny tantarany ity Tomasy ity, satria ny afantarantsika azy de izy le hoe tsy netinino raha tsy nahita sy ny tsapa. Fa ny tantarany Tomasy riavana de isan'ny tantara mampaheriko satria olona nanatsaina izy avy amin'ny Tompo, ary olona nahita fahombiazana tamin'ny asany tanterahy, ary indrindra ny nampiasany an'io teny hoe Tompoko sy Andriamanitra io rehefa resy lahatra izy. Fa Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta tokoa nitsangana tamin'ny matika naresy ny fahafatesana injoro manatika azy io. Riavana manano amin'ny Tompo hamafisina eto riavana, ny fahadisoany fampianaran'ny témoin de Jehovah zay tsy mety manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra, fa azon'i Jesosy Kristy nofoanana io teny io ka nahitsy teo anatean'ny mpianatra hoe tsy ry mpianatra malalako fa tsy Tomponareo ary tsy Andriamanitrareo fa olona tahaka anareo ihany, fa navita soa sy asa tsara fotsiny ihany. Fa satria nankasitrahan'ny Tompo zany, ary io netiny ity apôstôly ity nitory ny filazantsara, de ny filazantsara ny famonjena ananany zay mino fifaliana. Miavina malala andeha ampahafantarina antsika izany Tomasy zany. Tomasy a dia isan'ny galalianina sy mpanarato tahaka andry Petera ary namany. Rehefa maty Jesosy Kristy de tao anatin'le elanelan'ny telo andro de taitra ny mpianatra hoe ndoraga hiverina amin'ny asa sy ny raharaha mahazatra ihany, de hoy Petera hoe ndeha anarato ary zalahy, de hoy koa ity ragaty Tomasy io za koa mba ndeha anaraka anareo, zany hoe hiverina anarato koa zany a isaka izy, zany hoe mpanarato mpiaraka amin'iry Toma ry Petera mbany namany ity Tomasy ity. Ary Tomasy de kambana fa vehivavy no kambana taminy, ka nianaran'ilay anabavy ny kambana taminy a de hoe Lizia, Lizia le anarany, ka raha mba miteraka kambanareo ka lasy vavy a de atao hoe Tomasy Lidia Lizia. De amin'izay mba hoe tena le ao amin'ny soratra masina mihitsy ty a Tomasy mpianatry Jesosy io mandimby azy io. Kambana Lizia no anaran'io anabavy ny kambana tamin'io, ary Tomasy de zanaky ny fianakaviana tsy de nanana loatra, isan'ny mahantrantra teo amin'ny fiarahamonina, ary zany galalianina zany de isan'ny any ambanivohitra zany a raha ny Palestina. Fatra-pandinika sy be fisalasalana ity Tomasy ity, kanefa zany toetrany zany indrindra no nananany tanjatsaina sy tanjam-panahy, fa izy rehefa misy zavatra maharesy lahatra azy dia iazahany taterana na inona na inona mety hitranga, ary na de hiaritra hatramin'ny fahafatesana aza dia ataony zany Tomasy zany rehefa hitany fa marina izany. Ary zany tokoa Jesosy Kristy rehefa nampianatra ka ny teny tamin'ny mpianatra hoe de andeha fa nyzalalaka aleko anery zanaka tsy azonareo alehe, de rehefa fantatry mpianatra fa hoe ho faty ny Tompo, de Tomasy koa mba nyteny moa de andao sika hiara ho faty aminy. Hitantsika amin'izany ny herimponin'ilay Tomasy fa na amin'ny fahafatisana sahany sedraina rehefa hitany famarina zany. Hitantsika eo amin'ny Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny ndininy fahaenina ambin'ny folo ity Tomasy ity riavana de nitoriteny tahaka ny mpianatra rehetra, na de tsy voatantara aza ao anatin'ny asan'ny apôstôly, satria ny asan'ny apôstôly ihany koa de tantara voafantina ny ao, ny tantara zay nitoriana ny filazantsara teo amin'ny Jiosy de nomena lanja ary vana tamin'izany Petera, ary ny fitoriana filazantsara nivoaka ny Jiosy tany amin'ny Gentilisa ary Paoly kosa sy izay namany nanaraka azy a no nomena lanja tao anatin'izany. Ny ankoatran'izay tsy hoe tsy nitory akory ny mpianatra fa samy nandeha daholo nary Natanaela azy. Fa mbola ho avy ny resantsika hoe iza indray moa Natanaela, fa eto aloha de andaontsika i Tomasy ihany no resantsika. Tomasy de tany Inde ny toroteny. Rehefa nitoroteny tany Inde izy a, reto indianiny reto de voasokajy tamin'izany fotoana izany ho isan'ilay atao hoe firenena barbarianina. Zany firenena barbarianina zany de ren'ilay atao hoe manana foko sy olona maro misetaseta maherery vaika tsy mivaky lo sy ny sisa sy ny sisa zay mety isehony zany atao hoe barbarianina zany. Angamotsika tanora kehitriny tsy de malala inona koa ny dikan'izay barbarianina any, fa raha lehibe reo raha anontaniana hoe inona dada sinyeny zany barbarianina zany de mba anontany ho azy rehefa tonga any an-trano. Fa rehefa ianao no ataony ray aman-dreny hoe aza manao saina barbarianina ohatran'io de mitomany fa faran'izay ratsy zany, ary tena sarotra raha monina sy tsy tokony raha monina mihitsy. Zay zany le hoe barbarianina. Ary eto ry havana tany amin'izany indianina barbarianina zany no nandeha nitoroteny ity Tomasy izay mahery foty, ary navita ny fitoriana ny filazantsara natsangana fiangonana maro tany Inde zany Tomasy zany. Eto ry havana de averiko indray fa ireto indianina reto no manana finoana hafahafa nefa de tena matanjaka sady isany azo lazaina fa tena nandroso tamin'ny andro taloha tany amin'ny resaka fanompotsampy. Itsika amin'izao fotoana izao rehefa mijery televizion de mahita an'ireny sarina reny logaro reny lay olona miova ambody sy ny sisa, ary misy reny a ao amin'ny baiboly a de hitantsika ny tantaran'ny Nebokadnezara ao ambokin'ny Daniela. Nebokadnezara de niova omby rokatra ary ny elina nisy ny hohany de lasa niova dolo daholo lay fiofona tahaka izany no resako a amin'ity hoe liogaroty. Reo indianina reo de nanana an'izany, rehefa tonga ny fotoana anankiray de miofo ry zalahy, ary inona no mahatonga an'izany? Ny fisilinay fanahy ratsy de vory efa manjaka ho aminy. Io le tonga amin'ny teniny mpandinika hoe possession véritable ao amin'ilay olona. De rehefa tonga ny fotoana de tena mivadika sy miofo amin'ilay biby tokoa ilay olona. Zany zavatra zany ry havana dia tantara efa nitranga sy nisy hatrany an-trany tamin'ny andro fahagola be, ohatra tany amin'ny indianina tahaka izao, tany amin'ny andro atenatena ny moyen age de niseho zany zavatra zany. Ary zany angamba mahatonga an'ireny tantara miverimberina amin'izao fotoana izao, satria amin'ny fotoana fandrosoana lehibe zay misy ity ambany masoandro no mitranga ny zavatra ohatran'ireny. Tamin'ny andro Nebokadnezara de nandroso be io Babylone io, ary de niseho zay zavatra zay. Tamin'ny andro moyen age de zany ny atao hoe fandrosoana renaissance ho isika famirapiratana, ary de niseho zany zavatra zany. Amin'izao androntsika izao de miroborobo tokoa ary mandroso tanteraka miseho zany tantara samy hafa retrarehetra zany, ary tsisy afa-tsy zany ny asesika ao anatin'ny filma zay jerena. Ary de zay ny ilazana amintsika, ireo indianina ireo de efa niaina tamin'izany hatry ny ela be, kanefa de tanteraka ity Tomasy ity ny fitoriana ny filazantsara. Maty martiora tany izy, ary lefina tato-defina dimy no nahafaty ity mpanompon'Andriamanitra ity. De avana malana amin'ny tompo, misy teolojiana katolika iraiky io malaza, zany hoe tsy takany Tomasy mpianatry ny tompo izy fa isan'ny nalaza teo amin'ny fandiniana sy ny fampianarana eo amin'ny rahavavitsika katolika dia i Thomas d'Aquin zany. Rehefa mianatra tantaram-piangonana nareo mianatra sefala de hoeninareo any zany tantarany Thomas d'Aquin zany. Ho anao zay katolika manatrika izao a, io le hoe Saint Thomas d'Aquin zay manana andro ankalazaina ihany koa. Riavana malana amin'ny tompo, ndreto isika mifanatitava mitady zany fahombiazana ao amin'ny tompo zany, satria manana ny fanahin'Andriamanitra miasa atao anatitsika de ny fanahy masiny zany. Te hanana fifaliana ny famonjen'Andriamanitra ianao
ary ny olona manana fanain'andriamanitra ihany no manana tompo kaseny famonjena ry avana. Sao tsika mieritrehitra hoe mba manana koa ve ny hafa? Tsy tompoko. Ny manana ny fanahy masin'andriamanitra no manana tompo kaseny famonjena. Ka raha manana an'izany sika dia mifalia amin'ny famonjen'i Kristy. Fa ianao zany sitany nanana anjara amin'izany. Reo ianareo andia ny fahombiazana. Mahay mifaly amin'ny famonjena va ianareo? Raha te hifaly amin'ny famonjena ianareo ka tena aomby tokoa eo amin'izany atao hoe fiainana miaraka amin'i Kristy izany dia reto. Maharitra tsara ny fiombonana latabatra amin'ny tompo. Fa tsy hoe mandray androany dia rapidy tsy hitantsony. Za dia lasa saina ihany ry avana. Mahita ny hoe misy mpandray fanasan'ny tompo raisina androany dia tsy hitantsony. Raha vehivavy izy dia tsy dia mampaninina loatra. Hoy izy nareo ary pastera kosa tsy mivaky loha amin'ny vehivavy a. Ny vehivavy mety lasa nanambady izy dia tsy miverina eto. Fa lasa nanaraka ny zalahy any. Zay le vehivavy. Fa raha ry zalahy kosa no tsy hita eto. Lasa ny zavavy ve? Nanaraka ny zavavy ve? Samy janona ao an-trano. Izany malasa ny eritreritra ry avana. Ary zay ny ilazana amintsika andia ny fahombiazana hoe mareta amin'izany fiombonana latabatra amin'ny tompo izany. Voakilasy ianao manomboka an'io. Ho isan'ireo apôstôly roa ambin'ny folo lahy miray latabatra amin'ny tompo. Fa tsy isan'ireo leo atao hoe tsy ombo dimy arivo lahy. Ireo ge tsy niaraka latabatra amin'ny tompo hoe. Ny roa ambin'ny folo ihany. Ianao izany manomboka hatramin'ity anio ity. No voasokajy ary voakilasy amin'izany. Mandray sandraiky tato anatin'ny fiangonana. Ny tsy fandraisanao andraiky tato anaty fiangonana mahatonga anao lasa ny zavavy ihany. Asa raha lasany tokoa na midombo fotsiny tsy mandeha ohatrano. Fa zay ny manahirana. Mandraisa andraikitra. Fa rehefa mandray andraikitra ianao tsy avelany andraikitra hipetraka. Ary ny fanahin'andriamanitra zay ahatonga anao anana fahombiazana dia hiasa. Betsaka amin'ny mpandray fanasan'ny tompo vaovao mandray andraikitra no tonga tompona andraikitra azo ametra hapitokisany eto amin'ny fiangonana. Tsy vitsy zany fa maro. Ary zany koa mba antenaina raha hitondra nyity anarina eo fahombiazany ity ihany ianareo mba hampahombo ny asan'andriamanitra. Efa akaiky izao ny fanavozana tompona andraikitra vitatsika eo. Anefa tsangatsanganana aloha tsika ny mihoana hoe aiza ny fahombiazana fa natao anareo zany fitsangatsanganana zany. Ny farany a dia ny hoe mazoto mivavaka. Mazoto mivavaka ry avana. Na any an-trano io na any amin'ny toerana samihafa ary indrindra ny famonjena fiaraha-mivavaka tahak'izao. Diavina malalo amin'ny tompo ny zavatra faharoa resahana amintsika dia ity toetra faharoa ity dia le hoe olo-kendry. Ny olo-kendry ry avana raha ambaran'ny baiboly dia entina milaza ireto zavatra ireto satria teny ty teny hoe sakamo mainty amin'ny teny hebreo dia zao no heviny fahendrena ara-pitondrantena sy ara-pivavahana. Zany hoe na amin'ny ara-pitondrantena any anaty fiarahamonina hatrany an-tokantrano na ny ara-pivavahana aty amin'ny fiangonana dia hitany olona ny fahendrena izay anananao. Izay le hoe sakamo voalaza eto. Ary zany indrindra no hita ry avana tamin'ity Josefa ity satria rehefa nandinika sy nandalina ary nieno izay nambarany farao dia hita ny fa nanam-pahendrena tokoa Josefa satria nanana ny fanahin'andriamanitra. Entiny ilazany zany ry avana ny fahaiziny sy ny akingany amin'ny fahamalinany eo amin'ny fitantanana. Ary olon'andriamanitra no afaka manana izany toetra izany indrindra izy mikambana aminy hoe manana saina. Ary hitantaratra izany rehefa nomena azy ny fitantanana ary indrindra ny fikarakarana ny firenena Egipta. Fa dia lavorary tokoa ny sandratra avo ary nandroso ny adam-ponaritra ny egiptianina sy ny fokom-pirenena roa ambin'ny folo ny Israely. Fantatritsika tsara ny tantara fa nalainy Josefa ihany koa ny fianakaviany hoe tsy anareo ihany no mpifaliana amiko ka iaina ao anatin'ny fiadanana fa niavako sy ny momba anay rehetrarehetra de any ambadika any daholy, fa de nipetraka tany Egipta avokoa ny fokom-pirenena 20 tamin'ny andron'i Josefa, niadam-ponaritra tao anatiny zany taona zina sy ny fiarovana tsy ho tratra ny mosary zany. Riavana malala ao amin'ny tompo, tsarotsika tsara ny tantara ary fantatritsika loatra zany fa rehefa andray ny fitondrana ihany koa Solomonna mpanjaka handimby an'i Davida, de nanontanian' Jehovah Andriamanitra izy hoe inona no angatahanao, ary de namaly Solomonna mpanjaka fa ny fahendrena no nangatahany. Raha ho an'ny olona hafa zany de hoe adaly le rangaty, fa eto kosa tena fahendrena ary olo-kendry izy, ary zany natonga an'Andriamanitra hoe nomen'Andriamanitra azy ny fahendrena ary zay masoa ny fitondrany ny firenena, de natolotr'Andriamanitra azy avokoa. Hitantsika izany amin'ny tantara voalohany, toko voalohany 50 ka hatramin'ny 40. De sokory avana rehefa andeha niraka ny mpianatra izy, ka fantany fa handeha amin'izay ny mpianatra ary andeha ire, de hoy ny tompo manao hoe indro maniraka anareo aho tahaka ny zanak'ondry voan'ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana ary morataka ny voromailala. Nomeny tompo zany fahendrena izany mpianatra. Matio toko fahafolo ary ny andininy fahiny ambin'ny folo nahitantsika an'izany. Liavana malala amin'ny tompo, iana la irenin'ny Samoely, fantatritsika ny tantara, tsy hamerin' zany tsika fa voaingana zany, na heri ny vavaka ary naombo ny vavaka sy ny fitalahoana zay nataony tamin'Andriamanitra. Zany fahombiazany zany netiny ny fazy tamin'ny famonjen'Andriamanitra ka nanaovany zao tononkiram-bavaka fisaorana an'Andriamanitra izao, ary nilazany ao anatin'izany tononkiram-bavaka izany ny fifaliany amin'ny famonjen'Andriamanitra. Diavana malala amin'ny tompo, tahaka izany koa Paoly apôstôly, hitantsika eo amin'ny Filipianina toko voalohany manomboka amin'ny 15 ka hatrany amin'ny 18. Fantatritsika fa any am-pifatorana izy, any an-tranomaizina izy zao manoratra izao, kanefa de nasehony fa na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba inona nitoriana ny filazantsara, ny filazantsarani Kristy voatory ny zava-dehibe aminy, ka ny fahombiazan'ny filazantsara no indro anehoany fifaliany amin'izay rehetra manatanteraka izany, na amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana na amin'ny fanenjena. De hoy Paoly hoe rehefa Kristy nitoriana ka miampita zany famonjena zany, de afaka mifaly amin'ny famonjena ihany koa ny hafa satria nandray ny finoana. Liavana malala amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa fotoana tsy mihoatra amin'izao, ary zay indrina no anararotako eto ny hoe anao antso atsika rehetra sy mbola tsy isany miombona latabatra amin'ny tompo. Mino afa marina amintsika rehetra izao mbola manana zanaka ny an-trano any, mbola tafajanona any, mety nampiasa ny hafetsena hoe ndaninareo fa amboariko ny sakafo, aiko ny mahandro kotileta, ataoko mety tsara io, rehefa tonga nareo de mandina ny tenda sy ny molotra. Mety baikady zany a tsy andianana, mety tsy marizy ho afatra izao izy, ary mety antony manokana araky ny fandaminan'ny fianakaviana koa. Antso atao atsika ry havana, ny anoratsika ny tenatsika mba hanao dingana iraindray ho an'ny tompo, fitapatisianao tsara zany. Ary zany ny fanekeny fa nataon'ny ray aman-dreny teo anatean'Andriamanitra sy ny fiangonana, ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka manao an'izany, ny anao zay atonga anao mpandray fanasan'ny tompo ity antso indray, ankoatran'le teny zay fataon'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka anao tany, miantso anao ny tompo mba hanana anjara tamin'ny latabany masina. Ndreo ianareo andihan'ny fahombiazana, aseho ilay fahombiazanareo tamin'ny anoloranareo ny teninareo, tao ny namanareo zay mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo. Asa ty tena hoe za aloha ty tafita fa aninareo rehefa tsy manaraka anay vitany anay, taomy reseo lahatra, ataovy tahaka ny zavatra rehetra ny zana nandresy lahatra ny Tomasy, fa sao de Tomasy tokoa reny, ka rehefa tonga manolo tena ho an'ny tompo de mafana fo rehefa tonga ny fotoanandro. Tomy ry havana fa zao ny oro, zao ny fotoana, zao no antso ho atsika zay mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo. Aza mangatakandro, aza variana manjeny andro lava, fa tsy fantatra ao zay avoaka ny rehefa avy eo. Mifaly aloha zao satria avoaka ny andiny fambiazana. Fa ny anao kosa ahoana? Inona no ambaranao rehefa avy eo? An'Andriamanitra zany, tsy anao ny rehefa avy eo. Na ny ankehitriny aza tsy hitanao zay ambara mikasika an'izao, fa izany indrindra no anaovana antso. Antso anao manolora tena. Fa dingana iray vaovao indray no tokony hoentinao miaina dia ny ananao anjara amin'izany fiombonana latabatra amin'ny tompo izany. Izany ny toizan'ny fifaliana noho ny famonjena, ary zany koa no mahatonga anao ahomby amin'ny zavatra rehetra. Ny famonjen'Andriamanitra dia ny fanafananao, fanafahanantsika amin'izay mety fatorana mianjady rehetra mba hananantsika fifaliana ary mba hombiazantsika amin'ny zavatra hatao. Ny famonjen'Andriamanitra dia fiarinanao, faharinanao vaovao, olom-baovao manana ny Kristy tompo sy Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Ho tomasy vaovao ene ianao amin'izany, satria olona efa niova fo amin'i Kristy. Ny famonjenanao zay taterahan'ny tompo dia fandresena omen'ny tompo ho any zay manatona azy mba hatonga azy ho mpandresy. Diavako malala amin'ny tompo, antso sady mafy zany nambarako zany. Ka raha tsy eninao zany androany a, de matahotra sao de tsy hoeninao tsony. Fa raha ny antso zay ampitenenin'Andriamanitra ny mpanompony aza nefa mikitika mafy tahaka zany tsy renao, bitsiky ny fanavy e de eritreretinao fa ho renao, za ry havana de resy lahatra fa afaka mifaly amin'ny famonjenin'ny tompo isika ary mahomby rehefa manolo tena ho an'i Kristy. Ka dia manahoana kosany ianao, fa an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amena.